Comezamos falando de que no día de hoxe na Xunta de Goberno se adxudicou o contrato do servizo de retirada de vehículos da vía pública, o que é o servizo de guindastre. Adxudicouselle a empresa Setes Aparquisa con un orzamento de 465.000 euros anuais e cun contrato dun ano prorrogable. Despois, hoxe abriuse o procedimento da adxudicación do que é a peonalización da rúa Quiroga Ballesteros. Unha peonalización que vai levar consigo pois todo o que son a renovación de servizos e tamén a humanización dese espacio público. Unha vez adxudicado vai ter un período de realización da obra de 10 meses e un custe orzamentado de 1.172.000 euros. Quero sinalar, ademais, con esta obra que vai ir ligada, tal e como vimos de introducir nos orzamentos que se levarán a pleno de mañá, vai ir ligada ao arranxo do sótano da Praza de Abastos. Queríamos, con isto, que estas dúas obras pois coincidísen no tempo, que a idea de que poidamos falar de que dentro dun ano pois todo ese entorno, o que a rúa Quiroga Ballesteros, o que o sótano da Praza de Abastos, pois teña totalmente transformado e poidamos tamén pois apostar por eses espacios como é a Praza de Abastos e como é o mercado de Quiroga Ballesteros pola súa modernización.